Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul sănătății. Învață să rămâi sănătos.
Clasificarea hipertensiunii arteriale este diferită în funcție de forul sau instituția medicală care o face. De aceea, orice diagnostic în care alături de denumirea hipertensiune arterială esențială nu apare și stadiul, adică nu apare stadializarea sau categoria de hipertensiune și nu apare și clasificarea la care se referă stadiul respectiv, acesta nu este socotit un diagnostic complet. Și pacienții, dumneavoastră, trebuie să învățați să vă exprimați corect. Am hipertensiune arterială esențială, stadiu 2, după clasificarea X sau după clasificarea Y. De exemplu, hipertensiune arterială esențială, stadiul 3, OMS, înseamnă că e vorba de clasificarea Organizației Mondiale a Sănătății. Sau hipertensiune arterială esențială, stadiul 2, JNC-7, adică s-a folosit clasificarea Joint National Committee numărul 7, clasificare din anul 2002. Clasificarea aceasta JNC este doar în două stadii. Stadiul 1 este sistolica 14 până în 16, exclusiv de 16, stadiul 1, iar stadiul 2 e de la 16, inclusiv 16 în sus, sistolica. Iar diastolica este de la 9 până la 10, stadiul 1, exclusiv 10, iar de la 10 în sus este stadiul 2. Dar Societatea Europeană de Hipertensiune din 2003 face clasificarea de 3 stadii, și anume, așa cum era JNC 6, clasificarea 6 a Comitetului Național Reunit JNC, acest stadiu 3, presupunând o tensiune de cel puțin 180 sistolica sau diastolica, cel puțin 110 mm coloană de mercur. Deci dacă ai 18, cel puțin maxima, sau 11, cel puțin minima, deci ești în stadiul 3 după clasificarea Societății Europene. Și clasificarea OMS-ului este la fel cu cea a Societății Europene. Stadiul bolii este dat de acea tensiune sistolică sau diastolică ce se încadrează în cel mai mare stadiu. Adică dacă ai tensiune arterială sistolică de stadiul 1, dar diastolica e de stadiul 2 sau de stadiul 3, atunci diagnosticul va fi hipertensiune arterială esențială stadiul 3. Consecințele hipertensiunii arteriale. Efectele asupra diferitelor organe din corp se numesc boală de organ țintă sau leziune de organ țintă. Alături de cei 6 factori majori de risc cardiovasculari, fumatul, dislipidemia, diabetul zaharat, vârsta peste 60 de ani, sexul bărbătesc sau sexul femeiesc, femeia după menopauză, ereditatea, iată, aceștia sunt cei 6 factori majori de risc cardiovasculari, alături de aceștia, bolile de organ țintă servesc la încadrarea într-o grupă de risc cardiovascular. Haideți să vedem cam care sunt aceste boli de organ țintă. Care sunt acele organe din organismul nostru care vor suferi de pe urma hipertensiunii arteriale? În primul rând va suferi corul, da? Pompa centrală. Aici ce se poate întâmpla? Păi o inimă care este supra-solicitată să învingă o presiune în sistemul de țevi, da? În sistemul arterial, care e prea mare, își va crește mărimea mușchiului, adică se va produce așa numită hipertrofie de ventricul stâng, care poate fi documentată la ecografie sau la electrocardiografie, EKG sau ecografic, sau și într-un loc și în celălalt. De obicei găsim elemente și ecografice și electrocardiografice de hipertrofie de ventricul stâng. Aceasta însă este doar prima fază în care mușchiul cardiac se hipertrofiază, mă refer în special la ventriculul stâng. O altă boală a inimii care constituie boală de organ țintă este angina pectorală sau infarctul miocardic în antecedentele personale, persoane care au trecut printr-un infarct. Un alt semn de boală de organ țintă, și anume leziunea pe cord, o constituie semnele de ischemie sau de încărcare ventriculară stângă, electrocardiografice. Intervențiile de revascularizare coronariană în trecut ne încadrează iarăși la boală de organ țintă. Insuficiența cardiacă iarăși este o dovadă de boală de organ țintă, și anume cordul.